Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video. Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Tamara Krstić i želim vam dobrodošlicu u izdanje Kulturnih krugova za 26. decembar 2014. godine. A u današnjem izdanju Kulturnih krugova slušat ćete na početku predstavljanje nove knjige u izdanju Geopoetike. Reč je o romanu Charlija Chaplina Svet pozornice. Potom ćemo čuti i kako i na koji način je najavljen i šta će biti tema predstojećeg Kustendorfa, filmskog i muzičkog festivala koji se održava na Mokroj Gori. Najavit ćemo premijeru večeras u Zvezdara teatru Bajka o pozorištu i čućemo kako predstojeću sezonu, odnosno sezonu 2015-2016 vide u Madlenijanumu, pozorištu i operi. Takođe, najavljujemo i ono što je, dakle, što će obeležiti program Italase Radio Beograda 2 i 3. programa sutra, to je prenos iz Metropoliten opere. Sutra ćete imati prilike da slušate operu Traviata Giuseppea Verdija. U tematskom delu Kulturnih krugova Gutenbergov odgovor, koji je posvećen savremenoj srpskoj književnosti, slušat ćete razgovore sa piscem Miletom Prodanovićem i pesnikom Dejanom Matićem. Stihom Konstantina Kavafija Uvek ćeš u ovaj grad stizati otpočinje novi roman Milete Prodanovića Vitiligo. Reč je o road movie romanu koja je pripovest o belim mrljama balkanske istorije iscrtanih prostorom i ljudima ovog tla nad jednim rukopisom iz 17. veka i svedočanstvom poslednje decenije 20. veka na ovim prostorima. Takođe o stihovima, ali i o pesničkim putovanjima, nemirima i nesanici i na ovoj pesničkoj knjizi Hostel govorit će u nastavku i pesnik Dejan Matić. Kao krunu 2014. godine izdavačka kuća Geopoetika danas je u ediciji retro premijere predstavila roman Charlija Chaplina Svet pozornice. Roman prati obiman istraživački rad Davida Robinsona, koji je poznati britanski filmski kritičar i istoričar. Knjiga je ilustrovana do sada neobjavljenim dokumentima i fotografijama iz Chaplinovog arhiva. Slušajte prilog Dragane Kovačević.
Iako to nije bio njegov običaj, Chaplin je priču filma Svetlosti pozornice isprva zamislio kao kratki roman od 34.000 reči pod nazivom Svet pozornice, koji se prvi put objavljuje u ovoj knjizi i to više od 60 godina od kada je napisan. Chaplinov živopisni ekcentrični stil, koji urednici izdanja nisu umenjali, nesputano se kreće u raspon od grubih kolokvijalizama do bogate slikovnosti jezika i Dickensovih opisa, a uzgred Chaplin je izuzetno cenio Dickensa. Uvodni tekst Davida Robinsona prati dug, ali logičan razvitak sižea, počev od nesvakidašnjeg zametka priče u Chaplinovom susretu sa Nižinskim 1916. godine. Diskusija nakon osnovnog teksta romana govori u stvari o snimanju filma, a omogućuje i uvid u stvarne ličnosti mesta, što su poslužili kao uzor Chaplinu, a žive u njegovim sećanjima. No više o knjizi, urednik u Geopoetici Vladislav Bajac.
Ovaj oblik koji on ovde ima je definitivni oblik romana i on je to i nikakav scenarij. I ima jedan dodatak od desetak strana koji pripada romanu, ali je posebno pridodat jer je naknadno u jednim od oblika stvoren i on ostavlja slobodu čitaocu da ga implementira ovaj tekst ako želi, a može i da ga izostavi ako ne. Sve to u skladu sa onim što će čitalac saznati kada pročita celu knjigu, jer će tada shvatiti kako prilježnošću, sitničavošću i ozbiljnim planiranjem se Chaplin bacao na sve živo što je radio. Jedan od detalja koji je zanimljiv jeste dokumentovani susret, recimo, Chaplina sa Nižinskim 1916. godine, sa onda, a i sada čuvenim baletanom, koji očigledno žestoko uticao na svašta od toga što je Chaplin kasnije uradio u filmovima. I sad ja bih voleo da pričam više o ovoj noveli nego o filmu, jer se o njemu na kraju krajeva svašta zna, jel, iz njegovog života. Međutim, ne može se opet izostaviti zato što ćete drugačije videti i sve ono što iz dokumenta ili sobstvenog znanja imate o filmu i Chaplinu generalno, jer se sada drugačije vide stvari kada se pročita ova novela. Vidi se potpuno taj sistem razmišljenja koji je kao građa zanimljiv, ali naravno, zašto smo mi odlučili da objavimo ovo? Pa iz jednog petog razloga. Pa to je što je to fantastična literatura. Što je to do te mere da zamka čitanja, jer je to toliko jednostavan rečnik, toliko neki kontinuitet onako površnog prolaska kroz stvari, ali sa odgođenim dejstvom. Pošto sam ja eto tu privilegiju imao da čitam to među prvima u svetu, ja se sećam svog osjećaja zaticanja. Ja ne govorim u rangu otkrića genijalnosti tih stvari, ne mislim na to. Mislim na samo jedan od mnogih dodataka načina čitanja i pisanja i nečega što mi doživljavamo kao čitaoci, jer smo to pre svega svi. I od tog efekta, halo efekta koji imate posle toga. A zašto? Zato što je jezgro svega onoga što je on napisao u ovako jednom kondenzovanom tekstu koji se može primeniti na njegov ceo život, to je ta emocionalnost od koje je sazdano sve živo što je uradio u životu. Ako se malo prisetite bilo kog filma, od nemih do zvučnih, od perioda 14. 16. a pre toga, evo, kao što znate, s porodicom koja je iz istog sveta bio u takozvanim cirkusima, vodviljima, šta sve nije doživeo kao klinac i učestvovao u tim uslovnim predstavama, do 37. kad kreće sa dugim igranim zvučnim filmovima, vi sve to kada stavite u zbir onoga što je uradio, vidite da je fundament onoga što on poručivao, mimo poruka, bila u stvari ta žestoka emocija generala.
Roman Svet pozornice Čarlija Čaplina u prodaji je u knjižarama od ponedeljka.
Chicago, and I'll take what I can take. fill my overcoat and steal away with the postmaster's daughter.
Danas je u prostorijama Ministarstva kulture i informisanja održana konferencija za novinare na kojoj je najavljen predstojeći filmski i muzički festival Kustendorf. Tamo je bila Nevena Matović.
Osmo izdanje muzičkog i filmskog festivala Kustendorf biće održano od 21. do 26. januara 2015. godine u Drvengradu na Mokroj Gori u organizaciji Rasta International i pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije. Kako stoji u eksplikaciji ovog festivala, filmski i muzički festival Kustendorf osnovan je 14. januara 2008. godine i zamišljen kao mesto susreta velikana savremenog filma, mladih filmskih stvaralaca i studenta režije koji učestvuju u takmičarskom delu sa svojim filmovima kratkog metra i afirmisanih svetskih reditelja i glumaca čiji se filmovi prikazuju van takmičarske konkurencije. Utoliko je ono što je danas ministar kulture i informisanja u Vladi Republike Srbije Ivan Tasovac rekao na konferenciji za novinare tačno.
Pa ako uzmemo kao tačnu činjenicu koju je profesor puno puta rekao kako je film veći od života. Tu bi mogli da dodamo kako je dobar film veći od života. Meni se čini da je Kustendorf kao festival veći od filma. Zato što je to zapravo jedinstveno mesto, ne samo kod nas, nego i na svetu, gde se oni ljudi koji su na početku svoje karijere sreću sa onim ljudima koji su se u potpunosti ostvarili. Sa druge strane, to je jako retko mesto na kome studentski filmovi predstavljaju zapravo bazu i glavni program. A do koje mere za mlade ljude je značajno da su u prilici da se i lično sretnu sa najvećim velikanima one oblasti kojom se bave, ja mogu da vam kažem iz potpuno ličnog primera, jer bez obzira šta sam sve prošao u životu. Jedno od najjačih osjećaja je bilo kada sam prvi put zapravo hodajući hodnicima konzervatorijuma Čajkovski mogao da sretnem i Emila Gilesa i Svjatoslava Richtera i sva Aleksandra Slobodjanika, sva ona imena koja sam do tada mogao da vidim samo na omotima ploča i da ih slušam ili na televiziji ili u koncertnoj sali. Tako da za Ministarstvo kulture i informisanja je ogromna čast i veliko zadovoljstvo što imaju pokroviteljstvo nad jednim ovako značajnim festivalom i moram da kažem da, kao i svi vi, jedva čekam da počne i ovogodišnji Kustendorf.
O programima savremene tendencije, novi autori i retrospektiva velikana govori reditelj i osnivač Kustendorfa, Emir Kusturica.
Počet ćemo sa Andronom Končalovskim, njegovim filmom koji je ove godine dobio nagradu u Veneciji za režiju, i napravit ćemo omaž tom velikom svjetskom autoru koji je svojevremeno pravio filmove Prvi učitelj, Sibirijadu, i bio koscenarista filma Andrej Rubljev. Pošto je to festival u kome ja imam dosta uticaja, bit će ovog puta i jedna od žena koja je odredila praktično jedan dio mog života, koja se zove Claudio Sar, koja je bila producentkinja filma Arizona Dream, a poslije toga je radila vrlo uspješne upravo kombinacije umjetničkog, kao što je Amélie Poulain, kao što su nekadavno Transet Du i filmovi koji su uopšte obilježili, čini mi se, evropski film u najboljem smislu te riječi. Jer kad kažemo evropski film, to je zapravo već nepostojeća kategorija, ali on postoji kao, rekao bi više, kao autorski film. Možda i najznačajnije predavanje koje će se desiti ove godine je upravo predavanje i omaž koji ćemo da napravimo Alfonsu Cuaronu, koji je reditelj Gravitacije, ali i manje poznatog filma o kome će da govori kad dođe kod nas, a to je film Children of Men, koji je jedan od značajnijih, rekao bih, eksperimenata i uopšte filmova koji su napravljeni u posljednjih 10 godina. Prikazat ćemo u okviru tog prvog programa Andreja Rubljeva i romansu o zaljubljenim Andreja Končalovskog. Kada govorimo o savremenim tendencijama, gdje svako veče prikazujemo jedan od filmova koji su upravo ove godine prikazani, pokazat ćemo Bele noći poštara Alekseja, film Andreja Končalovskog, Charles Venela, film se zove U noći, Sunčanicu Nikite Mihalkova, za koga nalazim da je jedan od značajnijih artističkih pothvata u posljednje vrijeme. Poslije toga imamo zapravo jedno iznenađenje koje je otkriveno prošle godine u Kanu, a to je Adilkan Jeržanov, koji je napravio film koji se zove Vlasnici, on je iz Kazahstana. Omnibus, razgovori s bogovima, u kome sam ja napravio jedan segment od 15 minuta, davno je to još bilo, a čiji dio upravo završavam u okviru filma kojeg trenutno radim, koji se zove Na mliječnom putu. Dovest ćemo nekoliko reditelja tih segmenata koji su, koliko sam čuo, pošto nisam bio, jer sam snimao film, pobrali, a čitao sam kasnije novinama, mnogobrojne pohvale u Veneciji ove godine. Među njima će biti neki od reditelja, sad još uvijek ne znamo ko će doći, ali to su Hektor Babenko, Mira Nair, Amos Kitaj, Alex de la Inglesia, Bachmann, Gobadi i Guillermo Arriaga. Za ovu dvojicu posljednju znamo da će doći. Postoje još dvije, tri sekcije, među kojima je značajna ona u kojoj su novi autori. Goran Stanković, U mraku, Siniša Galić, Otvoreni kavez, Gilberto González, Penjila, Hrčci.
A muzički program će izgledati ovako.
Festival će da otvori Adam Stinga, poznati umjetnik iz Moldavije, sa svojom grupom koja će svirati sa big bandom RTS-a poznate kompozicije iz istorije filma. 22. januara će svirati Ana Popović, jedna od poznatijih gitarista trenutno u svijetu. 23. januara u petak Aljona Bajeva, jedna od najboljih violinistkinja svijeta, ili barem jako dobro. 24. januara subota Party Breakersi i 25. januara u nedjelju Taraf de Hajduks, da ne bi omanuli, da se ne bi kazalo da nije bilo truba. Goran i Zoran, Dušan, Branko i ostali. U prošlim danima osvojili smo ponos. U prošlim danima izgubili smo sve. Ostajem sam, ostajem sam. Sam u ovom gradu strahom zatrpan. Ovaj grad je nekad bacao svetla daleko. Bye.
dozvolili da stvari odu predaleko. Ova je borba bila ispod časti protiv razuma. U prošlim danima osvojili smo ponos. U prošlim danima izgubili smo sve, sve.
Večeras će u Zvezdara teatru biti premijerno izvedena predstava Bajka o pozorištu Vladimira Đurđevića u režiji Marka Misirače. Slušate prilog Gordane Đurđević.
Iako naslovljen kao bajka, ovaj komad mnogo više korespondira sa stvarnošću od bajki koje znamo. Položaj kulture, a pre svega pozorišta u vremenu lažnih reformi i reformatora, a pre svega kako kulturu i umetnost doživljava naša politička elita, glavne su teme o kojima drama govori, kaže pisac komada Vladimir Đurđević, koji se na konferenciji za novinare zahvalio Dušanu Kovačeviću, piscu i direktoru Zvezdara teatra, a koji je o ovoj predstavi i komadu rekao da su izuzetno aktuelni.
Osnova ovog komada koji će publika u petak moći da vide je drama Zlatni kavez Žana Poirota, napisana čini mi se pre
78.
Da, pre 40 skoro godina. Na osnovu tog komada su snimljena dva filma, jedan francuski i jedan američki, i to je bio osnov da krenemo u ovu priču. I onda smo pre jedno dve godine se dogovorili da na osnovu te priče radimo jednu vrstu adaptacije koju je Vladimir Đurđević preuzeo kao pisac, tako da je posle nekoliko rukopisa, odnosno nekoliko verzija, taj komad zapravo postao autentično delo i ostalo je u podnaslovu samo po motivima. Priča se događa u pozorištu, u jednom od naših danas siromašnih pozorišta. Čujem da ima i bogatih, ali ih nisam upoznao. I manje više su prepoznatljive scene, prepoznatljivi su događaji, a u tu priču o siromašnom pozorištu upliće se priča o karijeri jednog političara koji u predizbornoj kampanji obećava da će, ako bude došao na vlast, promeniti sve i od pozorišta napraviti raj. To nam je poznato i to slušamo već, bar ja slušam jedno 50 godina. Tako da je ova priča, koliko god bila pisana u jednom drugom vremenu i nekakvim drugim povodom, priča o nama danas, o situaciji u kulturi, i naravno da ne bi bila teška i da se ne bi dosoljavao mrak. Mi smo se potrudili svi zajedno da od nje napravimo što je moguće veću komediju, jer nekako kad je nešto ušećereno kao lek, lakše se proguta.
Čujmo sada pisca Vladimira Đurđevića.
Pisu je uvek najteže da kaže nešto onako, nakon što je sve gotovo, nakon što smo radili komad u nekoliko verzija i zaista u jednom, ajde da kažemo, slobodno možemo kažemo, u šekspirovskom procesu, da su vruće scene dolazile glumcima koji su već u procesu, menjali smo i mislim da smo napravili, mislim da imamo pravu stvar, dobili smo ono što smo želeli. Želim da se zahvalim Dušanu Kovačeviću pre svega na nekim indikacijama, instrukcijama koje su ovaj komad učinile boljim, i želim da se zahvalim ovoj kući koja nam je u svakom smislu izašla u susret svim našim zahtevima, prohtevima kao autora, i koja je eto prosto naravno isproducirala ovaj komad onako kako smo ga mi videli.
Politički vodvilj nije samo žanr ovog komada Vladimira Đurđevića. Verujem da je politički vodvilj i najtačnije određenje žanra vremena u kome živimo. Reči su reditelja Marka Misirače.
Ja sam prve predstave profesionalne gledao ovde. To su Profesionalac sa Batom Stojkovićem i Larry Thompson, Tragedija jedne mladosti, sa Borom Todorovićem, i ti ljudi i te predstave su nešto što je mene inficiralo uopšte da se bavim ovim i što me ispunjavalo u nekom vremenu kad sam se pripremao za ovaj poziv. I jako mi je drago da se sad negde taj krug zatvara, moj intimni. Ovaj komad Vladimira Đurđevića je meni od početka bio zanimljiv baš zbog toga što je uspeo na tako interesantan način da smesti, da lokalizuje priču i da je smesti kod nas, da zapravo izgleda kao da je originalna, izvorna. Toliko su te neke situacije vezane za pozorište, za tog političara i tako dalje, koje potiču iz originala, toliko su se dobro uklopile u ovaj milje danas i ovde da je to neverovatno. I jako mi je drago što isto ova predstava ima to, i Duško primetio još pre dve godine kad smo prvi put otvorili ovu temu oko ove predstave, što se ona negde isto naslanja tematski baš na Larija Thompsona, i drago mi je da je ova predstava neki način i posveta toj predstavi i ljudima koji su radili. Mislim, pozorište mora uvek i treba da bude angažovano. Ovo jeste komedija, dakle, u prvom redu, i njena namera jeste da prvenstveno zabavi ljude, ali isto što je jako dobro kod Vladimira, on uvek ispod tog nekog duhovite replike, neke dosetke, ima jedan angažman, ima jednu kritičku notu. I ta kritička nota je ovde zapravo dosta i transparentna.
Scenograf je Milenko Jeremić, kostimograf Jelena Simović, a u predstavi igraju Tihomir Stanić, Miloš Samolov, Petar Strugar, Snežana Savić, Iskra Brajović, Miodra Krstović, Vesna Stanković, a u predstavi će se čuti i glas spikera Žarka Obračevića.
Miroir, mon miroir, t'as pas besoin de me dire qu'aujourd'hui tout va bien. Ne vois-tu pas que tout bien réfléchi, je me plais sans fond de teint, c'est parti.
Qu'est-ce qu'elle s'imagine, qu'est-ce qu'elle croit, elle qui passe tant de temps devant moi. Ne pars pas sans mascara, mets ton fard à paupières, sinon sans ça qui te reconnaîtra.
On a plein de dames crochues partout, dessous. Avec lui, je cours à pas de géant. C'est évident.
Mais de qui tu causes loin de moi? Viens voir si tu l'oses ce que j'ai là. Ces petits bouts de scotch usés de ce portrait arraché.
Je les décolle maintenant.
Allez, va-t'en.
Miroir, oh mon miroir, tu sais bien que je ne te cache rien, mais il m'attend. Ce soir, je ne rentre pas, à demain, mon joli prince soupire en bas.
Cette heure-ci que tu rentres.
Viens donc par là, viens, je te présente. Voici miroir, miroir, voici Edouard.
Bonjour.
Mais il a l'air bien, il me rappelle vaguement quelqu'un.
Ah, j'ai le bout de la langue.
Mais si, il est avec le. Ah, le type.
Prva opera teatra Madlenijanum danas je održala konferenciju za novinare, a povodom novih projekata koji se pripremaju i bit će izvedeni tokom 2015. i 2016. godine. Konferenciji za novinare prisustvovala je Mira Knežević.
Dr. Branka Radović, direktor opere teatra Madlenijanum, obratila se prva novinarima i najavila projekte za novu sezonu.
Naš dan, naše pozorište je 26. januar. I tog dana ćemo, za taj dan smo planirali 50. Mizerable, tako da je to mali jubilej i predstavi okruglo je i pozvaćemo i stare učesnike i ove koji naravno će izvesti predstavu u ovoj obnovljenoj varijanti. Još jedan veliki za nas je veliki jubilej je april meseca Gretom Garbo, isto 50. predstava. I u susret smo, i to stalno najavljamo, stotu Fridu, ali ona će ipak biti iduće sezone ili godine, već vidjet ćemo, u svakom slučaju neće biti do kraja ove sezone, znači do juna meseca. Imamo inače dve predstave koje pripadaju našem muzičkom teatru, da tako kažem, jedne su Male tajne, što računamo da je žanrovski neki pomak u stvari u teoriji žanrova, bar ja to tako vidim. Znači, kao neka nastavak tradicije komada sa pevanjem i sa pisanjem originalne muzike za te komade. Znači, Male tajne su neka vrsta srpskog mjuzikla, ali pošto je srpski, ne pripada mu nekako ta reč. I proistekli su iz romana, iz knjige Male tajne Gorana Markovića. Napisao je, znači, novu dramu koja je prosto neke stvari potpuno postavila na drugi način, neke produbila, nekima dala širinu i razmah, a na to je u saglasnosti naravno sa Zoranom Simjanovićem, mislim da ima 22 ili 27 muzičkih numera, od kojih su neki songovi, neki su baš komponovana muzika na matricu, koja će biti emitovana jednim delom sa snimka, a jednim delom će biti živo izvedena na sceni sa jednim ansamblom od 6 muzičara. Znači, imamo 11 glumaca, nekoliko igračkih parova i 6 muzičara i muziku koja naravno sve to prati i evo to vam je neki okvir, a o priči će govoriti Goran Marković. Drugi muzički projekat je za maj mesec, za maj i juni mesec, i to je Kreutzerova sonata u adaptaciji Šušljik Dečernić, kreativnog dua, da tako kažem. I u prvoj srpskoj varijanti će Dugalić biti u glavnoj ulozi, a onda u junu mesecu u dvema predstavama koje će se igrati na engleskom bit će Jean-Marc Barr, čuveni francuski glumac, veliko plavetnilo, svi znamo i prilično smo onako oduševljeni njegovim, prosto sledimo nekako njegovo zadovoljstvo da bude sa nama onda kad on to može. Prošle godine smo se dogovorili da to budu kao dve premijere, u jednoj Dugaliću, drugu ćemo titlovati Duh koja se bude izvodila na engleskom jeziku, titlovat ćemo naravno na srpski, bit će izvedeno kao scena na sceni, kao što su Milanković, kao što je Ledeni svitac, najviše iz razloga što nam treba Steinway klavir koji ne možemo da prenosimo i zbog toga što će se uživo izvoditi Krojcerova sonata po stavovima nekako između tih delova koji su dramatizovani, a govore o odnosu Sofije i Lava Tolstoja. Eto, tako da će Dugalić i Jean-Marc Barr nekako podeliti, da kažem, ajde, te dve premijere. I to će biti kraj te muzičkih premijera i ovog dela sezona.
Od ekipe koja priprema nove projekte bili su prisutni Ivana Vujić, koja je koautor teksta i režiraće predstavu Miloš Crnjanski, i Goran Marković, koji je napisao tekst i režiraće predstavu Male tajne, koja će biti prva premijera u 2015. godini u Operi teatru Madlenijanu.
Oni koji znaju šta ja radim na filmu i u pozorištu znaju da ja uopšte ne volim da se ponavljam i da svaki projekat koji radim pokušam da radim nešto što do tada uopšte nisam dotakao. Tako i ovog puta rešili smo da napravimo jedan komad s pevanjem i plesom, što do sad nisam imao u svom opusu, i počeo sam da se time ozbiljno bavim. Predložak za taj tekst je bila knjiga, neko je možda čitao pre izvesnog broja godine, izašla Male tajne. Radi se o jednoj hronici jedne pozorišne trupe od 1939. do 1958. godine. Ta trupa je stvarno postojala i bila je osnova onoga što je kasnije bilo Beogradsko dramsko pozorište u svojim najslavnijim godinama, a raspala se kada je predstava Čekajući Godoa u Beogradskom dramskom pozorištu bila zabranjena i kada je premijera te predstave odigrana u ateljevu slikara Miće Popovića, i kasnije ta predstava bila prva predstava novog pozorišta Atelje 212. Dakle, istorija te trupe koji je u knjizi opisan kao jedna hronika. Ja sam sad radeći komad naravno uradio nekakve izmene, pošto sam protok vremena nije ovde u prvom planu, nego su sudbine njegovih aktera u prvom planu. Ja sam izdvojio 11 likova koji nose taj događaj, to zbivanje. Ono što je vrlo interesantno da su uglavnom to mladi ljudi. Dakle, oni na početku priče imaju po 17, 18, 19 godina, na kraju su već blizu srednjih godina, i onda smo sada u toku smo upravo audicija, pokušavamo da nađemo dobre glumce koji dobro pevaju i dobro igraju.
Glavna uloga u ovom komadu poverena je doajenu našeg glumišta Predragu Ejdusu. Ostale, čuli ste, uloge će biti izabrane na audiciji i danas se održava jedna, a premijera komada planirana je za 27. mart 2015.
Jak szczupleje, topi się bałwani tors. Spójrz, jak wylewa się z koryta Wisła wprost na wał. Spójrz, jak zielone kapie z wszystkich drzew. Spójrz, jak przetacza krew natura, z zimy wstaje świat. Purpurą spryskane płatki róż. Patrz, jak unosi wiatr połyskujący w słońcu kurz. Spójrz na ten strojny w jaskrawych rabat dywan plac. na podlotki, co rozdają wianki tu i tam, tu i tam, tu i tam.
Našim direktnim prenosima iz Metropolitan opere u Njujorku sutra uveče od 19 časova možete slušati jednu od najpopularnijih opera svih vremena, to je Traviata Giuseppe Verdija. Nešto više o samoj operi reći će nam Gorica Pilipović.
Traviata je posljednja od tri velike opere iz takozvane Verdijeve srednje faze. Ostale dve su Rigoletto i Trubadur, a danas je jedna od najpopularnijih. Komponovana je za venecijanski teatar La Fenice, tekst je napisao Francesco Maria Piave, a na osnovu drame Dama s kamelijama Aleksandra Di Messina. Njena junakinja zove se Violeta Valeri, a naslov Verdijeve opere znači posrnula, naravno u moralnom smislu. Ispostavit će se da su zapravo moralno posrnuli mnogi pripadnici etabliranih viših slojeva društva, dok oni koje oni preziru često pokazuju daleko više saosećanja i spremnosti na žrtvu. Premijera Traviate bila je 6. marta 1853. i ostala zabeležena kao jedna od onih propalih premijera čuvenih dela. Legenda kaže da su bila dva razloga za to. Neodgovarajuća scenska pojava primadone, koja je bila suviše krupne građe za jednu kurtizanu bolesnu od tuberkuloze, i tematika iz svakodnevnog života koja se smatrala nedoličnom operske scene. I zaista, za reprize koje su usledile, radnja je smeštena u 18. vek, dok je originalna scenska postavka vraćena tek 3 decenije kasnije. Iako u samoj muzici i dalje ima nekih ustaljenih šablona onog vremena, poput standardne uvertire koja će kasnije nestati iz Verdijevih opera, ili forme dvodelne arije sa prvim laganim i drugim brzim delom, arije koju dobija svaki od 3 glavna lika, nekim drugim elementima muzike šire se granice konvencionalne italijanske romantičarske opere. To pre svega važi za produbljenost lika glavne junakinje, koja nije jednodimenzionalna, već je realistična i životna, prelazeći put od lakomislene kurtizane do plemenitog ljudskog bića pred teškom životnom odlukom. Njeni vokalni nastupi, jedan za drugim, oslikavaju tu transformaciju, i zahvaljujući Verdijevom majstorstvu prvo čujemo samouverenu lepoticu, potom ženu koja se nada da je pronašla pravu ljubav i konačno bolesnicu na samrti. Upravo na završetku opere Verdi najviše odstupa od konvencije slikajući realističkim sredstvima naslovnu junakinju. Umjesto da peva veliku dvodelnu ariju, bolesnica je u stanju da prozbori samo nekoliko reči. Slično važi i za ostala 2 glavna lika, Alfreda i njegovog oca Georgea Germona. Ovoga puta tumače ih američki pevači, tenor Steven Costello i bariton Quinn Kelsey, dok je u naslovnoj ulozi letonski sopran Marina Rebeka. U pauzi prenosa slušat ćemo razgovor koji je s njom vodila Margaret Jantveit. Ona je inače debitovala na sceni Meta 2011. godine, a ove sezone po prvi put peva Violetu, koju je inače tumačila na najvećim operskim scenama sveta. Dirigovaće Marko Armiliato, koji je do sada rukovodio na više od 300 predstava u Metu. Dakle, Verdijeva Travijata u subotu od 19 sati na Radio Beogradu 2, odnosno 3.
I ove sezone Metropoliten opera u vašem domu. Samo na talasima 2. i 3. programa Radio Beograda uživajte u glasovima Joyce Di Donato, Ane Netrebko, Željka Lučića, Placida Dominga, Jonasa Kaufmana i drugih zvezda operske scene. Direktni radijski prenosi 19 nezaboravnih opera subotom od 6. decembra do 9. maja. Budite sa nama, jer zvuk vredi 1000 slika.
Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor.
Konstantina Kavafija, Uvek ćeš u ovaj grad stizati, počinje novi roman Milete Prodanovića, Vitiligo i gosta današnjeg Gutenbergovog odgovora. Dobar dan, Mileta.
Dobar dan.
Ovim stihom počinje, a zapravo možda najbolje na početku krenuti od korica knjige na kojoj se našao ilustracija psalma 148 iz manastira Lesnovo iz 14. veka, pa s obzirom da ste i slikar i profesor na Akademiji umetnosti u Beogradu i pisac, kako i na koji način vidite to preplitanje vizuelnog i pisanog, odnosno književnosti i slike?
Pa, to je pitanje mene uvek kopkalo. Ja mislim da sam u jednoj od svojih ranijih knjiga koja se zvala Ultramarin pokušao da nađem jednu formulu koja neće se pretvoriti u neku kakofoniju. Prosto ta knjiga, ako se sećate, izašla u dve odvojene sveske gde postoji priča ispričana rečima i priča ispričana slikama. Sad, mislim da, što kažu Bože zdravlja, da se u sledećoj godini, u ovoj godini koja je baš sad pred nama, će se možda pojaviti drugo izdanje Ultramarina i on će biti nekako drugačije koncipirano. A sad, što kaže, da počnemo i od korica ove aktuelne knjige. Čitaoci koji budu čitali videće da se knjiga dešava na jednom širokom prostoru Balkana, ili da suzim to sve na Dinarskoj gredi, koja je onako jedna kraška regija koja je koju karakteriše jedan čitav niz istorijskih nedaća i određene neke, ne samo konfiguracija reljefa, nego i određene matrice života, i bilo je to i u srednjem veku i za vreme turkokratije i posle toga. Ja sam, dok sam pisao knjigu, nekako video na koricama nešto što bi bilo možda na bazi stečaka, recimo. I prethodnog leta, ne ovog, nego prethodnog, sam malo obilazio Hercegovinu i napravio sam izuzetne fotografije na jednoj manje poznatoj nekropoli. Kasnije, ovoga leta sam čak i u Konavlima neke stečke fotografisao, baš detalje na kojima se pojavljuje zmaj, ali je grafički urednik nekako smatrao da to nikako neće dobro stajati na koricama, da je to tehnički, ne znam, ovako onako. I ovo što se sada pojavljuje, vi ste pomenuli Lesnovo, ja mogu i da dodam da sam ja zlatnih 90-ih bio i neka vrsta urednika za monografska izdanja u tadašnjoj izdavačkoj kući Stubovi kulture i prva knjiga koju smo radili je bila monografija Manastira Lesnovo iz pera Smiljke Gabelić. To je jedno remek delo istorije umetnosti, jedna skrupulozno pisana monografija. Ja možda mogu da kažem i da sam ja posebno vezan za Lesnovo, volim da odem tamo. To je zaista jedan dragulj u jednom vulkanskom krateru. I nekako sam odmah počeo, kada je to odbačeno sve sa Stećcima, da razmišljam i taj deo ilustracije psalma iz Lesnova sa iz priprete Lesnova mi se nekako ukazao, ali onda je bila živa muka naći to, tako da, eto, ali onaj ko pročita knjigu i ko vidi te korice nekako će shvatiti da se u toj možda malo folklorističkoj sceni jedne troglave aždaje zapravo i jedne jame koja se pojavljuje u donjem levom uglu u stvari negde uvezuje gotovo sve što postoji u toj knjizi.
Sa druge strane, pomenuli ste Stećke. Da li se roman može posmatrati kao, dakle, jedan zapis na spomeniku Kraj puta, s obzirom da je i ovo road movie?
Da, ovo roman jeste road movie, a oko svih tih Stećaka postoji jedna aura konfuzije, zbunjenosti, različitih teza i oni mogu biti čak i metafora celokupne balkanske istorije i oni su tako i viđeni, oni se i pominju u knjizi. Za one slušalce koji ne pamtete o to vreme ili su možda manje bili zainteresovani, ali ta čuvena izložba jugoslovenske umetnosti u Parizu 50. godina posle rezolucije Informbiroa, gde je činodejstvovao Miroslav Krleža, i uopšte tretman Stećaka u enciklopediji Leksikografskog zavoda je nekako uvek išao na to da su oni bili povezani sa jeretičkim pokretima, što nije baš sasvim izvesno, čak je pre više šanse da nisu, jel? Ali nekako je to odlično došlo kao neka metafora nesvrstane politike i zato su na toj izložbi u Grand Palais u svoje vremeno Stećci bili fokus. Znači, ne ni renesansa u Dalmaciji, ne ni Vizantija na istoku zemlje, nego baš Stećci.
Dakle, ti Stećci jesu svedočanstvo jednog vremena, a zapravo u romanovi Tiligo mogu biti oni spomenici na kojima su zapisane bele mrlje balkanske istorije, ono o čemu zapravo govorite. Kroz svedočanstvo i istoriju 90. ratnih godina, ali i kroz pripovedanje jednog rukopisa iz 17. veka.
Pa, ja sam knjigu koncipirao kao, zato jeste road movie, znači neka potraga, recimo, za nečim i u stvari dvostruko kretanje. Ja u tom takozvanom istorijskom sloju, zato što se jedan sloj dešava manje više u naše vreme, u vreme dok se te tragedije ratova 90-ih polako sležu, znači taj vremenski horizont nije podudaran sa ratom u poslednjoj deceniji 20. veka, ali je blizak njemu. A drugi je datiran u početak 17. veka, to je jedno vreme o kojem relativno malo znamo. Jedan od retkih dokumenata koje posjedujemo je istorijska beleška o apostolskoj vizitaciji barskog nadbiskupa Marina Bicija. Taj dokument je originalno pisan na italijanskom. Ja sam se, ono što se kaže, u velikoj meri okoristio tim rukopisom. Ja sam ga malo jezički transformisao. Mislim, prosto pisac ima tu mogućnost i taj možda imperativ da nekako izvrši jedno očuđavanje svega toga, pa i na jezičkom planu. Moram da kažem da sam dosta i čitao i proučavao Franju Račkog i Natka Nodila. To su ljudi koji su pisali i objavljivali ozbiljne knjige u vreme kada je taj neki jezički standard, pogotovo u zapadnoj zoni nekadašnjeg zajedničkog jezika, bio nesiguran na neki način. I meni je bilo stalo da to tako zaista zvuči arhaično. Čitaoci će proceniti. Ja sam prosto neke delove preuzeo, preradio, neke sam prepričao. I to mislim da iako se nekako možda može činiti da su to delovi knjige u kojima postoje neko usporavanje, mislim da ti delovi koji su prepričani nekako dinamizuju to i mislim da ljudi koji su pročitali knjigu su rekli da su možda u prvom trenutku bili malo zbunjeni, ali da su se kasnije prosto navikli na taj jezik, tako da je to nekako prošlo, eto.
Osim što nam, dakle, taj jezik negde opisuje to vreme, dakle, to vreme iz rukopisa koji zapravo u romanu piše Kozimo iz Abruca, onda kada se nalazi u potrazi za svojim izgubljenim bratom na ovim prostorima, koliko zapravo sam taj rukopis negde oslikava na vrlo sličan način i vreme tih poznih 90-ih godina, dakle i likove i gotovo neizmenjene identitete ljudi na ovim prostorima. Ukoliko uopšte možemo govoriti o identitetima.
To svakako nije bilo namerno, ali se na kraju vrlo podudarilo, kao što ste primetili. Prosto ta neka nezaokruženost situacije je vrlo slična. Mi prosto i prošlost ovih krajeva posmatramo nekako kroz neke kategorije, kroz neke klišeje, zaboravljajući da je istorija, da su događaji koji su prethodili vrlo kompleksni i da postoje neke pukotine koje ljudi prosto ne poznaju. Mi pratimo u stvari trasu te nekadašnje vizitacije koja prolazi, koja počinje faktički od Budve. Taj put Marina Bicija i fiktivne junake ove knjige, ali i realne istorijske osobe, vodi kroz sever Albanije, prelazak preko Prokletija, Kosovo, današnji jug Srbije, čak doseže i do zapadnih delova Bugarske. Možda je manje poznato da je postojala jedna rimokatolička kolonija koja i dan danas postoji u Bugarskoj, to je taj Čiprovac čuveni. Naravno, na povratnom putu se stiže do samog geografskog središta Balkana i do te neke, ajde da kažemo, mitske jame u kojoj se, koja bi se možda mogla videti i kao neki ulaz u drugi svet. Mislim da ceo roman počinje vrlo konkretno. Likove sam konstruisao opet kolažno nekako. Ljudi će u jednom trenutku pomisliti da su izvršili određeno prepoznavanje, a to nije baš sasvim tako, ali nekako prosto ja volim da uhvatim čitaoca i da ga suočim sa nečim što je vrlo moguće, da bi se onda nekako pažljivo iskliznulo u neki svet u kojem su potpuno poremećeni parametri, prosto nemoguć. A da li se to zove fantastika ili ne, ja to ne znam.
A svakako na delu fantastike počiva i sam roman, ali dobrim delom ono što iz istorije prerasta na naše saznavanje o jednom vremenu, o prilikama preko mitova i legendi, preko onih priča koje zapravo se pamte i pripovedaju kroz vekove.
Kroz generacije, da. Pa jeste, to je, prosto ja sam već pomenuo taj dvostruki tok. Iz prošlosti je nama došlo dosta tako začudnih stvari, ali možda još začudnije od svega bile su te 90. godine. Ja mislim da čak ni ljudi koji su bili sasvim blizu tih burnih događaja ni dan danas ne mogu da shvate njihov smisao. I dalje mislim da su u celoj toj tragediji postojali i nevidljivi igrači. Vrlo često tokom 90-ih, a i posle toga, smo mi kao građani bili suočeni sa činjenicom da živimo nadrealni svet, da se događaji oko nas prosto nisu mogli biti svedeni ni nekakve normalne parametre, i deo toga je našao i odjek u ovoj knjizi. To je znači prosto to mesto gde se, koje čini fokus knjige, se konstruišem ga kao neku vrstu hotela koji je potpuno teško ili nemoguće zamisliti na takvim. Ja moram da kažem da sam ja kao, ajde da kažem, student ili možda još srednjoškolac, ne mogu sad tačno se setim, jako volio film Shining. Tako da nije to nešto sad citat, ali prosto kad sam konstruisao sve, nekako mi se naknadno ukazalo da eto, to je to, taj neko mesto koje jeste hotel i nije hotel, a gde su u stvari nataložene sve traume jednog šireg okruženja.
Da kažemo, dakle, da Beograđanka mlada koja je završila antropologiju zapravo kreće na put zajedno sa svojim verenikom Tomasom, kasnije i mužem iz Amerike, i upravo kreću tragom tog rukopisa i da pronađu tu zmajevu jarugu ili mesto Dorsum, je li tako?
Dursum.
I to mesto koje se nalazi u Bosni, i to mesto zapravo koje otvara i još jedno zanimljivo mesto, to je kafana Jatak. Sad, koliko se zapravo kroz, dakle, priču i Beograđanke i negde sagledavanje i Tomasa Amerikanca, dakle, jednog pogleda sa strane, pokušavaju da se usklade sve kockice, dakle, u odnosu na taj rukopis, opet rukopis koji je pisao zapravo i koji je doživljaj jednog stranca na ovim prostorima sa onim što se dešavalo 90. godina.
Pa ja volim, recimo, ajde da kažem da sve što pišem volim nekako da posmatram kubistički, znači prosto to su tako neke kockice koje bi mogle da se vide s jedne strane i sa druge strane, istovremeno da imamo dva pogleda. Ali ono što ste vi na početku pitanja rekli, ja ću se opet vratiti na neku ilustraciju iz jedne od priča iz zbirke Agnec, koja se zove Moj teča Bond, James Bond. Ljudi su, recimo, voleli tu priču, ajde, i nekako im se isto činila nadrealna. Međutim, to je baš priča u kojoj sve ono što izgleda da nije normalno je se faktički dogodilo. Znači, u rodnom mestu mog oca zaista je bio čovek na osnovu kojeg je konstruisan lik, filmski i književni lik James Bonda. Dakle, jedna od tri istorijske ličnosti. Da ne govorim dalje, gotovo sve što se čini ludački, to je se zaista dogodilo. Ono što je normalno u toj priči, to je u stvari moje vezivno tkivo. Ja ću, gledalci, neću otkrivati tajnu, ali cela ta scena u kafani Jatak, možda ne baš ti dijalozi, u stvari ne baš ti dijalozi, ali taj ambijent, on je potpuno preslikan iz stvarnosti. Ja vam neću reći gde je. Ja, još zanimljivije što ja sam, da ne bi baš izgledalo da je sve tako podešeno, ja sam namjerno izmenio ime vlasnika. Pošto u stvarnosti ime vlasnika je identično kao ime jednog od prominentnih istorijskih ličnosti iz tih ratova 90. godina, koji se trenutno nalazi u Hagu.
Da, ali ono što je zanimljivo, dakle, taj prostor te kafane je zapravo neki minijaturni mikrokosmos svega onoga, odnosno prostor čitave, možemo slobodno reći, Bosne, ali i čitavog prostora Balkana.
Pa i šire, zapadne hemisfere, kako kažem, u toj realnoj kafani tog imena, vi zaista imate dekoraciju u kojoj se pojavljuju paralelno gusle, preslice, razboji i korice antologijskih rock'n'roll izdanja kakvi su, na primjer, Jefferson Airplane, Bob Dylan, Janis Joplin, Pearl, Dorsey i tako dalje.
Koliko nam ta dekoracija takva zapravo govori o stanju svesti ljudi ovde? O tome, dakle, koliko je postalo negde u modi taj etnoambijent sa jedne strane, a možda i odraz, odnosno ti posteri na zidu tih LP ploča su zapravo samo neka slika nekog vremena koga više nema i zemlje koja više ne postoji.
To jeste slika šizofrenije ovih prostora. Ja pretpostavljam da je realni istorijski prototip, odnosno čovjek koji je zaista sa zida, ja kažem, to je novi objekat, to se skupa pristojno izgleda i tu se pristojno jede, ja neću reklamirati, ali to je pored jednog novoprobijenog puta u jednom ambijentu, dakle, potiče jedna u jednoj dolini iz koje je daljim poreklom i veliki reformator srpskog jezika koji je rođen do duše u Tršiću, ali je poreklom odatle, tako da mislim sve to tu stoji, samo što jeste nadrealno. Vi kad vidite Jima Morrisona i gusle, to su prosto dva neka različita pola neke svesti, a opet zanimljivo je to što opet postoji neki horizont gde se to ukršta. I možda na tom horizontu na kojem se ukršta je moguće sve. Moguće imati i zmaja i tako, otkopčane stvari.
A moguće je imati i nekoga koji u jednom trenutku može biti i Aleksa, i Ahmed, i Anton.
A pa to smo videli, da, to je prosto, kako kažem, identitetska priča na Balkanu je složena priča, daleko od toga da je to jednostavno, ali zar je jedan čovek, kako kažem, sebi organizovao egzistenciju tako što se igrao sa identitetima ovde.
E, koliko ste upravo ovim romanom hteli da progovorite na jedan novi, drugačiji način o identitetima, odnosno o tome koliko i na koji način nas drugi doživljavaju i gledaju, koliko možda postaju i deo nas onog trenutka kada provode više vremena ovde, a kako mi vidimo sami sebe?
Pa jednim delom i to, ali sam u stvari negde hteo da bacim i svetlost na neke potpuno zaboravljene delove naše prošlosti. Ja, jedan od prvih čitalaca je prosto kao pitao, pa da zar je moguće da su katolici bili baš toliko prisutni na Balkanu u to vreme. A mislim, ja ću vas podsjetiti na dela Jovana Radonića, Rimska kurija i južnoslovenske zemlje, na jednu vrlo ozbiljnu etničku, profesionalnu i konfesionalnu simbiozu koja je postojala u vreme Nemanjičke države. Kako kažem, nisu Srbi kopali rude, nego su došli sasi da kopaju rude i ta cela priča o borbi primorskih biskupija za teritorije na Balkanu, tačnije borba između Dubrovnika, Kotora i Bara, je nešto što je obeležilo ceo srednji vek i vreme, zlatni period naše srednjovekovne države. Da ne govorim da je skoro svaki vladar, mi smo prosto bili ljudi na granici, kao što smo i danas na neki način, i nekako ta se fraza uvek kaže, mi smo to, ali se ne daje nikakav konkretan dokaz zašto i kako smo mi to. Tako da mi je negde bilo interesantno da se krećem time, naravno, kako da kažem, s druge strane, nekako mislim da se kod nas vrlo lako i brzo piše. Ja sad neću kažem da je ovo jedna sredina koja je dominirana skribomanijom svake vrste. Moguće da su i ti tehnološki napreci u smislu kompjutera to vrlo doprineli jednoj sveopštoj površnosti svega što se radi u svakoj umetnosti, ne samo u književnosti, nego isto tako i u vizualnim umetnostima, ali s druge strane ja moram ipak da naglasim da je iza ove knjige stajao i jedan dosta ozbiljan istraživački rad koji je trajao izvesno vreme. Ja po prirodi stvari volim to, da nije to meni bilo teško, nije to neki rad u rudniku, ali prosto je bilo potrebno i one stvari koje su čitane pre 10-15 godina nekako ponovo pogledati, jer prosto mislim da pisac ima odgovornost i prema tom sloju knjige.
Koja je još bila istorijska građa za ovaj roman, osim tog rukopisa, odnosno koliko ste se vodili o knjigama o Balkanu koje su izlazile proteklih godina?
Ja sam recimo ponovo pročitao Cvijića, recimo. Pomenuo sam već da sam Račkog i Natka Nodila čitao više iz jezičko-stilskih razloga, ali opet ne možete čitati samo reči bez praćenja značenja, tako da sam dosta toga tako uzgredno. To je Nodilova knjiga koja je izašla u Splitu sredinom 80-ih, Stara vjera Srba i Hrvata. Jedno onako zanimljivo štivo koje, ja nisam ekspert za tu oblast, prosto sam, tako da ja kada čovjek čita te knjige koje su pisane i objavljivane, koje su bile ugaoni kamen možda u 90-im godinama, ja prosto nisam dalje pratio šta se desilo u toj nauci. Moguće da su one na neki način i opovrgnute, zastarele, ali meni su bile interesantne, jer u krajnjoj liniji ja mislim da pisac čita istorijsku građu s jedne strane da bi ta konstrukcija koju on pravi bila koliko toliko realna, a s druge strane mislim da je sve u funkciji podsticanja imaginacije. Znači, pisac nije naučni radnik koji treba to da obrazloži u fusnotama, ali prosto ja spadam u ljude kojima neko krstarenje po tim prostorima dalje negde podstiče rešenja koja se nađu u knjizi.
Dobrim delom ovaj roman zasnivate i na tom odnosu religije i verovanja. Odnosno, sa jedne strane,
pučkih verovanja.
I to se sve, dakle, dešava u tom jednom mitskom mestu. A zapravo i negde u jednom trenutku pokušali ste to da nadovežete i time da prebacite u još dalji mit, odnosno da pokušate to da negde uspostavite vezu sa donjim svetom, sa Hefestom i zapravo sa time da li mrtvi žive.
Pa, kako kažem, nekako cijel taj antički sloj se negde psihološki izdvoji od nas. Mi kad kažemo Grčka, nekako zaboravljamo da je to Balkan, ali svi ti veliki mitovi koji stoje u osnovi nekada zapadne, danas globalne civilizacije ili evropske, ako hoćete, su u stvari potekli sa Balkana. Ne znam, od te neke sekundarne literature meni je mnogo značila i knjiga Marije Todorove Imaginarni Balkan. Naravno, i to kao jedan novi naučni rad ja čitam ne kao neko ko će biti antropolog ili se baviti studijama kulture i tako dalje, nego prosto mislim da je to odlična knjiga, s razlogom zapažena i, kako kažem, možda čak i kult knjiga u određenim krugovima. To je jedna izbalansirana knjiga koja obiluje tačnim podacima, a kako kažem, svaki podatak može biti okidač za neku dalju imaginaciju.
Koliko ste razmišljali o tome da nedostatak zapravo racionalnog objašnjenja stvarnosti i onoga što nam se dešava može da nađe odgovor u toj mitskoj osnovi sveta, odnosno koliko se 21. vek i kraj 20. veka zapravo može čitati kroz mitove?
Pa, mene je u stvari više od toga zanimalo koliko se mitovi mogu zloupotrebiti u tekuće da se ne ograničim samo na političke, ali u tekuća zbivanja, u tekuću raspodelu moći. Mnogo je tih primjera iz 90. godina kada nešto što je moralo biti postavljeno drugačije na jednu racionalnu osnovu je prosto iz tih vrlo savremenih propagandnih mašina u njih je namjerno uguran taj sadržaj mita koji je onda prosto olakšao neke vrlo brutalne stvari koje su ljudi radili na terenu.
I sada da se vratimo, dakle, početnom stihu koji uvodi u ovu knjigu, a to je stih Konstantina Kavafija, uvek ćeš u ovaj grad stizati.
Pa ja moram i u završnim akordima knjige Pas pribijene kičme pojavljuje se ista ta pesma. To je Konstantina Kavafija Grad. To je ta neka... Taj stih je ovde više da markira to neko prokleto kruženje istorije, to stalno vraćanje istog. Ja stvarno nekako ne mislim da je dobro davati neka obećanja za budućnost, pošto čovjek nikad ne zna šta ga čeka iza ćoška, ali nekako na širem planu ja ovu knjigu vidim kao deo jedne možda veće celine i prosto ako budu ta neka... Naravno, kad sam počinjao da pišem ovu knjigu, stvarno sam imao u vidu neke tri moguće razvoja događaja. Jedan je, recimo, ajde da kažemo, otpao i malo je u atrofiranom vidu ugrađen u ovu knjigu. Drugi mi je negde ostao u laboratoriji, još uvek je u tim flašicama na policama, još to nije zamešeno kako valja, nije. Ja prosto... Čovjek čeka da neke stvari sazriju, prosto ne treba nikad trčati pred rudu i raditi neke stvari koje nisu dovoljno i dobro fermentirale, čini mi se. Tako da možda taj neki drugi deo ili nešto, isto što bi rekao Vuk Karadžić, isto to samo malo drugčije, bi možda bilo više vezano za neki Mediteran, koji je također moja obsesija, ali ne toliko možda više za naše krajeve, koliko za neku osovinu koja bi se povukla između Krita i Venecije i delimično bi imala jedan ozbiljan iskorak ka Velikoj Britaniji, odnosno Londonu. Naravno i naši krajevi bi ušli kao neki deo toga i onda sam nekako mislio da svaki od tih delova bi mogao imati po jednu liniju iz te zaista velike pesme Konstantina Kavafija.
Pomenuli ste vaš prvi roman Pas prebijene kičme, a ovde nekako provejava i roman Pleši čudovište na moju nežnu muziku. Osjeća se prisustvo i putopisa Oko na putu, ali i tranzicione galanterije koje ste objavili 2011. godine.
Pa jeste, ova knjiga možda ima neku dimenziju sinteze mnogo čega što sam ja radio ranije. Meni je naravno jako žao što se roman Pleši čudovište prosto ne postoji na našem tržištu pa možda nekih dobrih 10-15 godina. Mislim da ova internet, ove prodavnice koje ponekad mogu da imaju neki second hand, to se nešto vidi, ponekad se nešto pojavi, a to su bila svojevremeno dva izdanja, nekako posle nije bilo prilike, a da se to još jednom uradi, ja jako volim tu knjigu, ona je nekako baš nastala u vreme dok se to sve još događalo i nekako je zasekla u tu živu ranu. I evo, ove godine je u jednom ozbiljnom časopisu koji se zove Modern Language Review izašao prikaz te knjige. Meni je onako bilo bizarno da se pojavi prikaz knjige koja je izašla pre 18, odnosno studija, ajde da kažemo, studija Davida Norrisa, koja je u stvari na nekih 20 stranica ozbiljno govori o toj knjizi i to je možda bio neki signal da je možda vreme da se ta knjiga ponovo pojavi pred čitaocima.
I za kraj postoje dva poglavlja zapravo koje otvaraju i zatvaraju knjigu, a koje su možda i krucijalne i koja govore direktno sve ono zbog čega ste napisali roman Vitiligo i zašto i na koji način posmatrate.
Da, pa to, ta poglavlja u stvari imaju kao, ajde da kažem, neku ulogu hora. I u stvari postoji jedna mala razlika između ta dva pola, to ta dva poglavlja, taj prvi hor je zaista hor, on je u pluralu, a to poslednje poglavlje je taj trenutak kada ta osoba ostaje nekako, hajde kažemo, izvučena iz tog grotla, suočena sa posledicama i tragedijom. I faktički onda ona ostaje sama i zato je to posljednje poglavlje u jednini.
To je zapravo i to sam htjela da dodam, dakle da, ovo prvo poglavlje, odnosno drugo poglavlje u knjizi jeste jedan osvrt, dakle, na kolektivitet, odnosno
da,
na zemlju.
Mi, da, mi.
Na zemlju koje više nema, a zapravo na kraju 23. poglavlje jeste ja, odnosno ono šta se desi sa pojedincem kada se izdvoji iz...
Kada se istutnje istorija.
I kada se izdvoji iz tog hora, da. Pokuša nešto da promeni.
Da, da, tačno, eto to.
Vitiligo, zbog čega Vitiligo, iako ima objašnjenje, dakle,
ima
na početku...
Ima šta je, da, ali je... mislim da ste i vi to rekli na samom početku, to jest. Jesu te bele mrlje balkanske istorije. To je razlog je to. Ja sam nešto dodatno, ovaj razgovor smo i počeli od naslovne stranice. U jednoj od tih verzija gde je još uvek figurirao neki stečak, nisu bili toliko bitni sami umetnički detalji tog reljefa na stečku, nego su u stvari bili bitni ti beli lišajevi koji su izgledali kao neki pečat i postoje, ja volim da tumaram tim krajevima, volim da gledam to, postoje beli lišave, postoje ružičasti, raznih boja, zelenkasti, nekako to je bio taj Vitiligo, ali mislim da smo dobro izašli i sa ovom strani, sa ovom verzijom koja nije bila prvobitno predviđena.
Napominje se da je bolest benigne prirode, ali da je lečenje uglavnom bezuspešno.
Bezuspešno, da.
Hvala na razgovor.
Hvala vam.
Živeli smo na ruševinama velikih utopija, pred našim očima menjao se svet čija je slika bila ponuđena u školskim udžbenicima. Išli smo na proteste, udisali suzavac. Podnosili smo mrzovolju, laž, prevare, bogaćenje bezočnih pokvarenjaka, novine u kojima su čak i umrlice nosile skrivene poruke, raspad svih kriterijuma, redove pred prodavnicama. Čitali smo, uprko svemu, poeziju Dušana Matića, doći će jednom dan pod brestom na klupi da pričaš o onom što je danas toliko danas. Mrtvi će opet biti samo mrtvi. I zatim gledali kako vojna policija odvodi Orfeja u noć i silom mu navlači maskirnu uniformu. Verovali smo da će doći dan kada ćemo živeti normalno, a da nismo znali šta to znači živeti normalno. Vitiligo, Mileta Prodanović.
Semmai alla solitudine, che ringrazio perché mi ha portato fin qua. Sai che certe volte cammino solo tra la gente, sembra che non puoi far niente, malgrado poi l'amore ci dirà le cose che ora tu non sai più dire. Non cercare di capire se non puoi. Seguo le rive che mi porteranno via. Dopo il deserto vedremo il mare. Dalle azzurre onde vedremo il sole che nasce a oriente, che sale su.
poi scende giù, ma questo tempo passerà e si porterà via un che di definitive, una parte di noi, come un'abitudine che ci cambia così, senza cambiarci mai, malgrado poi l'amore potrebbe far fiorire il rosmarino e il mare sul davanzale, malgrado poi l'amore potrebbe far capire, potrebbe continuare, malgrado poi tu nel vento la stessa trama d'un racconto che diventa un tango che ci unisce e poi divide, ma rifletto e penso che continuare non ha un senso, eppure ogni volta resto e resto qua. Sono stato così tanto tempo solo che non ti so dire cos'è l'amore, sogni e poi frammenti di situazioni, di momenti andranno via, malgrado poi, ma che cos'è la verità, quanti sforzi per poi non saper più distinguere tra la rosa e il lilla, una spina infallibile al cuore dirà quando tu mi amerai, malgrado poi l'amore potrebbe far fiorire il rosmarino e il mare sul davanzale, malgrado poi l'amore potrebbe far capire, potrebbe continuare, malgrado poi, malgrado poi
sognare.
U Gutenbergovom odgovoru nastavljamo sada priču o stihovima, o pesničkim putovanjima, o nemirima i nesanici i na ovoj pesničkoj knjizi Hostel pesnika Dejana Matića. Dobar dan, Dejane.
Dobar dan.
Ovo je druga vaša knjiga poezije. Za prvu između 33. i smrti dobili ste nagradu Miroslav Antić, ali sa jedne strane, dakle, i ova pesma između 33. i smrti negde je nagoveštena, odnosno negde je nastala na jednom putovanju. Koliko i na koji način se, dakle, i pesnička knjiga Hostel nastavlja o nekim pesničkim putovanjima?
Pa imate pravo, to jeste ovako možda i prerano sada, ova knjiga Hostel koja je obimom zaista mala, nešto i manja, 20 i kusur pesama, 24, sa dve verzije Hostela, jedna je na korici, druga je u knjizi, tako da mogu računati da je 25 pesama koje su nastajale tokom ove godine, počeo od pesme Hostel negde u februaru ove godine i tako dalje, i mahom na putovanjima i u dokolici i delimiš u nesanici. Jeste, na neki način, to jeste neki nastavak, to jeste neki odraz i još uvijek su tu neke teme koje su prisutne ili dominantne u prvoj knjizi, koja je takođe obimom nevelika, 33 uglavnom i kraće pesme. Ali ovo je bio sticaj okolnosti, zapravo kao, pošto su već spomenuli, kao laureat nagrade Miroslav Antić, imam tu priliku, a Kulturni centar Novog Sada obavezu, koliko razumem, da do sledećih Antićevih dana, do sledeće godine, ili bar u sledećoj godini, objavi neki izbor moje poezije. I ja sam tako pisao spontano, ali računajući da će te nove pesme, računao sam sa nekih tako 15-20, ako ih dovršim, biti uvršene u tu novu knjigu. Međutim, Draško Ređep, koji je zaista jedan izuzetan fenomen u našoj kulturi i književnosti, koji je i žirirao tu nagradu, a inače urednik je, nasledio je Petra Krdua na mesto glavnog urednika književne opštine Vršac, samim tim i, da kažemo, jedna od elitnijih, možda i najbolje, najraznovrsnije i zanimljive je edicije Nesanica, koja je proslavila pre 10 dana, 20 godina postojanja, u kojoj je izašla ova druga moja knjiga Hostel. On je u jednom trenutku prosto želeo da knjiga izađe ranije, da izađe kao 90. u ovoj edici, budući da je uredio prvu knjigu Dušana Matića, Martovski ide tek što nisu 94. koja otvara ovu ediciju. Tako da sam ja imao neki kratak rok da svoje beleške sa putovanja uobličim i tako da dopišem još nekoliko stihova. I eto, na neki način ja ovo je možda kao neki dodatak prvoj knjizi.
Kada ste pomenuli Nesanicu, ima jedna pesma koja se zove Između, koja zapravo negde konotira direktno i ovu biblioteku Nesanica. Pa kako vidite kao, dakle, sada i autor ovu biblioteku, odnosno kako vidite knjige koje su okupljene oko Nesanice, a kako i šta je za vas zapravo jedna Nesanica u pesničkom smislu?
Biblioteka Nesanica zaista spada u retke domete, vrhove našeg izdavaštva i možda najbliže u našoj literaturi, posebno u tom periodu, ajde da kažemo u drugoj polovini 20. veka i početka ovog veka. Tu je 90 knjiga objavljeno, veoma značajni evropski, uglavnom evropski i naši pisci, žanrovski raznovrsna, ali ipak je neka esencija te biblioteke poezije, ili ključna reč poezije, ili oko poezije. I to je Petru Krdu, koji je sam bio pesnik, ne toliko možda primećen i prisutan za života, jer se mnogo više davao u uredničkom i prevodilačkom poslu, je to zaista napravio jednu lepu kolekciju koja će se čitati, nadam se, i u budućnosti. Prosto jedna odlična lektira, vrlo raznovrsna, vrlo zanimljivi autori. Mislim, nabrajanje bi potrebalo, ali od Tomasa Mana, ne znam, do Joneska, preko eto Dušana Matića i drugih naših domaćih autora. A mislim, ja zaista imam ponekad problem sa Nesanicom i nekad i često i pišem tako noću kada ili bar beležim ili bar maštam uz Nesanicu. I to je fenomen koji nije stran, mislim, ljudima, razume se, i ljudi to različito rešavaju, a oni koji se bave pisanjem ili nekom vidom umetnosti ili naukom, oni prosto mnogi od tu ubrajam i sebe, koristi tu nemogućnost spavanja da možda se približe sebi na jedan nov način, pa možda od toga i bude neki stih ili nešto što ima smisla pokazati drugome.
Budući da ste i glavni odgovorni urednik Trećeg trga i osnivač i direktor Međunarodnog beogradskog festivala poezije i knjige Trgni se poezija, koliko se među ovim vašim stihovima zapravo prepoznaje i ono što radite i, dakle, kada putujete na druge festivale, ali i kada treba čitati i promišljati o savremenoj poeziji?
Pa ima odjek. Ima u... Mislim, nekako ja još uvek, čini mi se da sve ovo što sam objavio zadnje dve godine i što radim, još uvek je to jedna na neki način neka prva tema, uslovno rečeno. I ja se trudim da je obradim onako koliko mi okolnosti dozvoljavaju, a to znači što jednostavnije, što kraće, i prosto nemam više vremena, jel? ali može se primetiti određena komunikacija i prosto ili inspiracija ili posticaj taj posao koji najčešće radim, a to je čitalački zapravo posao, u pojedinim pesmama možda ćemo nešto i čuti. Eto, mislim, prosto pišem onako kako mi se to dogodi i nemam problem da pišem o onom što mi se dešava, što je meni pre svega zanimljivo ili što me oseda. Ne trudim se da nijednu temu dotaknem samo zato što bi mogla biti zanimljiva sama po sebi nekoj čitalačkoj publici ili možda nekom današnjem trenutku. Prosto to su teme koje mene dodiruju i ja ih na svoj način onda, ne znam, iskažem u nekoj od pesama, na primjer.
Evo, možda da čujemo, dakle, jednu od pesama. Inače je, dakle, veoma zanimljivo da se naslovna pesma Hostel nalazi na kraju knjige, a da zapravo pesma koja otvara ovu knjigu jeste Lament nad Sumatrom, i onda nas iz toga možda i povezuje da nam nakon pročitane pesme i kažete kako i na koji način vidite, dakle, tradiciju i evropsku, ali zapravo i domaću tradiciju pesništva u kontekstu savremene poezije i vaših stihova.
Najprije ovaj lakši zadatak, da tako kažem, da pročitam pesmu. Koja, eto, odmah se naslanja samim tim nazivom, ovaj, naslovom na crnjanskog za početak, a budući da poslednja pesma u prethodnoj knjizi se opet korespondira jednim citatom sa crnjanskim, ovo je jedna prosto ideja i jedna tema koja me je opsedala neko vreme i evo kako sam ja to sada u kratkom roku sročio. Lament nad Sumatrom. Niko i ništa u Beogradu i Pragu, ni na Dorćulu, na uglu Jovanove i cara Uroša. I niko ne čeka ni na dalekom ostrvu, ni na najbližoj klupi u parku preko puta filološkog nove reči, tek otkrivene istine. I ništa neće iznenaditi oči, niti uznemiriti telo kao san. Stalno jutro i veče i nesanica, srce uvećano.
Pošto sad nema aplauza, znači moram da nastavim odmah. Pitanje je vrlo na mestu i vrlo složeno, pokušat ću da budem kratak i jasan, što je uvek najteže. Ja sam od onih ljudi koji generalno drži do tradicije. Ali s jedne strane, to tako rečeno ne mora da znači ništa. Smatram da prosto se ne može ignorisati tradicija, čak i u običnom životu, a kamoli u bilo kojoj umetničkoj disciplini. Kako će sada čovek sam da to razrešava? Ja volim da komuniciram sa tradicijom, poštujući domete onako kako sam ih ja razumeo i kako sam ih ja dotakao kroz svoje iskustvo čitalačko pre svega. U tom smislu, to bi bio odgovor na prvi deo pitanja, ako se dobro sećam. Kako sada, da kažemo, srpsko i evropsko pesmištvo možda danas gleda na tradiciju i tako dalje? Vrlo je to složeno, mislim, i ja ne bih to mogao, nemam na neki način dovoljno uvide, čak kada je u pitanju najsavremenija srpska poezija, a kamoli evropska. Ipak može se reći da i savremeni pesnici, i mladi pesnici, koliko god želeli ili ne želeli da odaju neki omaž tradiciji i pesnicima, oni to čine čine čak i kada su na neki način u svađi ili kada je odbacuju. Mislim da, eto da se vratimo možda na neke moje teme, uslovno rečeno da recimo taj motiv putovanja koji je prisutan u svekolikoj svetskoj i evropskoj poeziji oduvek bio, koji se u nekim trenucima u istoriji samo intenzivirao kao u vreme recimo romantizma ili na kraju krajeva i u 20. veku, je sada takođe veoma, veoma prisutan. Čini mi se da neki možda ne mora biti precizan, ali najopštiji utisak o savremenoj srpskoj, najnovijoj i evropskoj poeziji bi se moglo negde kretati od jednog intimizma s jedne strane i s druge strane jednog prevrednovanja ili ti komunikacije sa određenim iskustvom avangarde evropske i svetske, i s druge strane sa iskustvom možda najviše američke posleratne poezije od američke bitničke renesanse i tako dalje. Mislim, kako bih rekao, čini mi se da su to neki možda okviri. Razume se, ima prosto pesnika koji ove stvari ne dodiruju toliko kao možda većina.
Koliko ovaj motiv putovanja koji ste pomenuli, uz koji bih ja dodala, dakle, i odrednice koje se vezuju za putovanja, vezuju se i za pesme, a to su pre svega voz i hostelska soba, koliko se otvaraju, odnosno motiv putovanja kreće iz te jedne pozicije usamljenosti, odnosno iz te jedne pozicije nikoga i ništa u Beogradu, a koliko se zapravo to prenosi na mogućni trenutak stvaranja pesme i onda kada se nađete u nekom drugom gradu, kao što je recimo Prag, ili kao kada se nađete na moru?
Sticam okolnosti je ova pesma otvorila ovaj zbirku, ali na neki način ona je i zatvara. Neka intonacija i neki nagovešta i neki zaključci u njoj će se pojavljivati zapravo i u ostatku zbirke, pa na kraju i u pesmi Hostel, koja je opet završna i koja iako nagoveštava nastav putovanja, ipak se tu negde krije zaključak da ničeg novog sa tim putovanjima. Ali putovanje samo po sebi čoveka izmesti i fizički i na druge načine, izmesti ga iz one svakodnevice koja mu je postala dovoljno mrska i u kojoj se osjeća kao stranac i kao neki izdanik i kao neko koji ima problem sa svojom sadašnjošću, odnosno svakodnevicom i sa ljudima iz najbliže okoline, pa da ne kažemo i sa ljudima koji vode državu i sa stanjem u državi i tako dalje. Dakle, prosto putovanje i ti neki novi prostori, kao što su recimo Prag, Beron, jedno malo mesto blizu Praga, to je festival koji sam posetio prošle godine, pardon, ove godine, već sam prešao u sledeću mentalno, i recimo Herceg Novi ili tako te neka mesta kojima sam boravio po više dana, stvaraju taj jedan utisak da se možda ipak nećemo vratiti u tu svakodnevicu, ili da ćemo se bar vratiti drugačiji i tako, i da ćemo na nju gledati drugim očima.
Koliko ste i na formalnom planu, dakle različitim oblikom pesme ili telom pesme, zapravo hteli da razvijate ne samo taj motiv putovanja, već odnos između vremena, dakle između onoga što je prošlo, između onoga što je sada ili što zapravo treba prenebregnuti tim putovanjem, a koliko i na samu osećajnost pesme?
Pa čini mi se da su, svesno sam pokušao da malo pomerim ili da razbijem ili da pustim malo vazduha, kako bi to se reklo, među stihove i među strofe u odnosu na prvu knjigu, koja je sva najčešće tako u nekim zbijenijim i slikama i formalno su stihovi bliži jedni drugim. I negdje sam se trudio da budem malo jasniji, a to znači malo raspričaniji. Eto, ali to ne važi ipak za sve tekstove, ali recimo za ovu pesmu koju nadam se da ćemo pročitati tokom emisije, se može reći, na primjer, za pesmu Evropski stihovi.
Možemo i sada da čujemo, dakle, ona se povezuje opet na drugi način sa tom završnom pesmom Hostel, ili zalazi u onome što takođe progovaraju ovi stihovi na jedan poseban način, a to je prenošenje u samu poeziju i zapravo da je govor ovde i o knjigama.
Da. Evropski stihovi. Piši kao što putuješ. Savetuje znalac naših prilika. Češće, što više i zadovoljstva između dva festivala književna, bar mesec dana u godini, tokom rezidencijalnog boravka na miru, na moru, od severnog do južnog mesta, đačke stipendije, zašto ne, dok ne opterećen si svakodnevnim brigama u bezbednoj zoni egzistencije, u grču ograničene genijalnosti i u vozu sa spavaćim kolima i čajem. Iskoristi svaki krevet jeftinih hotela i svaki trenutak zajednički hostelske sobe, dok čekaš da oslobodi se prva kabina i okupaš se čistim evropskim stihovima.
Koji su to evropski stihovi?
Pa, jasno je, mislim da je ovdje ironija ono što dominira. Pa upravo to je neki odraz možda sadašnjeg trenutka evropske kulture ili evropske poezije, jedna festivalizacija kulture, da. Kultura u pokretu, kultura koja se samo prezentuje, koja traje, koliko traje program, a onda ako je ostavila nekog traga, ostavila, ali znači tu ima neke te lepršavosti s jedne strane, ali s druge strane ono što je meni važno govori o prolaznosti svega, pa i evropskih stihova koji se danas pišu.
A kako se to odnosi na festival i na prolaznost, dakle, festivala u Beogradu ili na prezentovanje evropskih stihova u Beogradu kroz festival Trgni se poezije?
Pa slično je, mislim, to pravila su zapravo, okvir je isti. Festival poezije koji smo mi pokrenuli sada već davne, ne baš toliko davne, ali 2007. godine, je osmišljen sa idejom jednog okupljanja i poezije uživo. I sve sam uvereni zapravo da je to, osim štampanja i objavljivanja poezije i čitanja, individualnog čitanja u biblioteci ili u svojoj sobi, da su zapravo pesnički nastupi, festivalski nastupi ili sami pesnički nastupi najbolji vid predstavljanja poezije. Pritom ne mislim da je uloga kritičara i tumača poezije nevažna, naprotiv, ona je tako važna, ali možda za najbolji doživljaj i za pesničke programe koji mogu da postanu zaista događaji, možda je pravi put da budu zamišljeni upravo kao izvođački, kao predstavljački, u tom smislu kao što su koncerti ili dakle, nije potreban posrednik, potreban je sam autor i potrebna je publika i potrebno je, razume se, poezija u ovom slučaju.
Ili knjige nestandardne dubine, ili knjige koje je najteže upakovati, ili knjige kojima je teško proceniti unutrašnje dimenzije, kako stoji, dakle, na kraju vaše knjige. I dobrim delom još na jedan način, dakle, govori o knjizi, ali i o prolaznosti.
Ta pesma Hostel je nastala u periodu kad sam se prilično selio, tako da ima dosta biografskog, ali o prolaznosti svašta, mislim, mnogo je načina da se govori o prolaznosti. Ja bih možda iskoristio priliku za kraj da pozovem vaše slušalce koji su u prilici da večeras dođu u španski bar Casa Garcia od 9 sati uveče i imat ćemo jedno čitanje u sećanje na makedonskog pesnika Igora Isakovskog, koji je nažalost pred 10 dana iznenada preminuo i na neki način nas ostavio same za šankom u baru.
Hvala na razgovoru.
Hvala vama.
Uz stihove Dejana Matića, ništa sveščice i sitnice, stigli smo do kraja današnjeg izdanja Kulturnih krugova. Prijatno popodne, želim vam ekipa koja je realizovala današnju emisiju: Nena Đorđević, Igor Ristić, Marija Vitas, Rada Ćorović i Tamara Krstić.